Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraan vaellukselle Lontoon kadulle ja kujille ja sen menneisyyteen. Covent Gardenin korttelissa kaupungin sydämessä vietetään nyt merkkivuotta. Korttelin nimeä kantava teatteri avasi ovensa näet 250 vuotta sitten. Naapurissa sijaitseva Drury Lanein teatteri on tosin 70 vuotta vanhempi, mutta luulisin, että useimmille Covent Garden merkitsee juuri tuota korttelin nimikkoteatteria, nykyistä oopperataloa, josta on vuosikymmenten myötä tullut käsite siinä, missä Milanon La Scalasta tai New Yorkin Metropolitanista. Voihan olla, että te, hyvä kuulija, olette samaa mieltä entisen virkaveljeni, amerikkalaisen radiotoimittaja Ed Garnerin kanssa, joka kerran ohjelmassaan määritteli oopperan tapahtumaksi, jossa kaveri saa puukon selkäänsä ja sen sijaan, että vuotaisi verta, alkaa laulaa. Ehkä pidätte oopperaa piinapenkkinä, johon korvat naulataan kiinni, niin kuin tuon Covent Gardenin teatterin perustamisen aikoihin elänyt lontoolainen satiristi kirjoitti. Oopera on muukalainen ja järjenvastainen huvittelutapa, tuhahti Samuel Johnson, Lontoon silmä ja korva 1700-luvulla. Siksi on tavallaan ironista, että tuo oopperatalo rakennettiin ei aateliston tai vähäisen eliitin illanviettopaikaksi, vaan Lontoon tavallisen rahvaan viihdyttämiseksi ja sen jakamattoman oopperainnostuksen tuottamilla varoilla. Mutta lähdetään ajassa taaksepäin, 1730-luvun Lontooseen. Vanhan iloisen Englannin pääkaupunki oli tuolloin voimakkaassa kasvussa, värikäs, ennakkoluuloton ja elämänmyönteinen. Kukoistava kauppa oli tehnyt tuhansista äkkirikkaita ja kaikkinainen keinottelu tullut elämäntavaksi tuhansille muille lontoolaisille. Ilmapiiri oli päihdyttävä, huvitsen mukaiset. Haymarketin eli Heinätorin kuninkaallisen teatterin tarjoama italialainen opera koloratuureineen ja kastraatteineen oli saanut jäädä omaan muukalaiseen ja järjenvastaiseen arvoonsa. Sillä lontoolaiset olivat saaneet vuonna 1728 aivan ikioman oopperan, omalla kielellään, ja oopperan, joka kertoi heidän omasta elämästään. Silloin oli nähnyt parrasvalon kerjäläisoppera, ja se täytti Lincoln's Inn Fieldsin pienen teatterin illasta iltaan, kuukaudesta toiseen, vuosien ajan. Se toi omistajalleen sievoisen omaisuuden, 11 000 punnan voiton. Siksi 250 vuotta sitten Covent Gardenin asukkaat olivat todistamassa merkillistä kulkuetta. Edellä kulki soittajia. Hevosiksi pukeutuneet miehet vetivät kiesiä, joilla istui Harlekinin asuun sonnustautunut John Rich, kerjäläisoopperan impressaario. Perässä tuli teatteriväkeä ja kaupunkilaisia. Tuo outo kulkua oli matkalla Covent Gardenin uuden teatterin avajaisiin. Kirjalaisoopperasta saamillaan tuloilla John Rich oli näet rakennuttanut tähän Lontoon muotikortteliin uuden komean teatteritalon ja hankkinut sille kuninkaallisen lupakirjan. Niin syntyi Covent Gardenin kuninkaallinen teatteri, Drury Lanein kuninkaallisen teatterin naapuriin ja vanhan kuninkaallisen oopperan kilpailijaksi. Rich alkoi ruokkia lontoolaisten yltyvää teatterin ja musiikin nälkää. Hän tarjosi kaikkia, mitä yleisö halusi, oopperaa ja oratorioita, sirkusta ja draamaa, komedioita ja tanssia, usein vähän kaikkea saman illan ohjelmaan sovitettuna. Ja alkuvuosien antina oli tuo kerjäläisooppera. Tuo merkillinen teos, jonka kansansuosiota on kiittäminen siitä, että Covent Gardeniin yleensä syntyi oopperatalo. Kerjäläisoopperassa saadulla rahoilla rakennettu Covent Gardenin uusi teatteri oli aikalaisten kuvausten mukaan hyvin komea ja uljas rakennus. Katsomaan mahtui 1000 ihmistä. Siinä oli laaja permanto ja 4 parvea. Näyttämä oli varustettu ajanmukaisen laitteen. Emme ehkä tule ajatelleeksi, kuinka monimuotoisia ja rohkeita menneiden vuosisatojen ohjaukset ja lavasteet olivat, vesiputouksineen, mörskyineen ja jännittävine efekteineen. Joskus ne tuhosivat teatteritalon saman tien. Yleisö yllättäisi sekin. Muukalaiset eivät lakanneet ihmettelemästä Lontoon opera- ja teatteriyleisön ranskia ja rivoa käyttäytymistä. Niin kuin eräskin Richin teatterissa käynyt kirjoitti, rahvaan metelöinti teatterissa on suoraan sanoen pelottavaa ennen esiruvun nousemista. Appelsiinin kuoria heitellään parvekkeelta permannolle ja näyttämölle. Toverini sai kourallisen niitä suoraan kasvoilleen. Eräs toinen sai hatun täyteen jotakin nestettä, en tiedä mitä, niin että hänen täytyy viedä se seuraavana päivänä puhdistettavaksi. 1700-luvun yleisö käyttäytyi tavalla, joka saattoi loukata tänne Manner-Euroopasta tulleita sievisteleviä aristokraatteja. Mutta tuolloin oli myönnettävä, että lontoolaiset olivat hyvää yleisöä, asiantuntevia ja innostuneita, kun oli tarjolla esitys, mistä innostua. Mutta ärsytettynä tai petettynä yleisö käyttäytyi petomaisesti, kiroten ja herjaten, joskus mellakoidenkin, niin kuin silloin, kun Covent Gardenin johto nosti pääsylippujen hintoja. Kerran toisensa jälkeen lontoolaiset saivat teatterin laskemaan lipun hinnat entiselle tasolle. Vanhat hyvät päivät. Covent Garden oli tuolloin monimuotoinen tai sanoisinko monitoiminen teatteri. Sen palkeilla nähtiin sirkusta ja pantomiimia, Händelin oopperoita ja hänen oratorionsa Messiaan ensiesitys Englannissa. Händelitse johtamassa esitystä. Händelin Messiaan ensiesitys vuonna 1743. Tuossa Covent Gardenin teatteritalossa tehtiin ei vain musiikin historiaa, vaan ennen muuta teatterin historiaa. Sen lavalla esiintyivät 1700-luvun suuret näyttelijät Shakespearein draamoissa, jotka tulivat noina vuosina taas muotiin. Teatteritaiteen pyhäkkönä pidetty Drury Lane oli saanut varteen otettavan kilpailijan, ja kilpailu kohensi tasoa silloin, niin kuin tekee nytkin. Mutta teatterinpito oli noina päivinä kamppailua taloudellisia vaikeuksia vastaan, niin kuin se on vielä nytkin. Covent Garden oli kuin Molokin kita, joka nieli tuhansia puntia. Joillekin tähti esiintyjille, kun maksettiin jopa 100 puntaa illassa. Nykyrahassa erä ehkä 20 000 markkaa. Suosituimpia heistä oli suojeltava ihailijoiden innolta palkkaamalla sotilaita ja poliiseja pitämään järjestystä. Syksyllä 1808 Covent Gardenin teatteritalo syttyi tuleen ja paloi maan tasalle. Tuo onnettomuus järkytti lontolaisia, sillä 23 palomiestä menehtyi liekkeihin. Händelin urut ja näyttelijätär Mrs. Siddonsin jalokivet tuhoutuivat, ja teatterin kellarissa säilytetty pihvinsyöjäkerhon maineikas viinivarasto meni sekin. Vahingot arvioitiin 150 000 punnaksi. Vakuutus kattoi kolmanneksen. Euroopan ykkösteatteriksi kutsutun Covent Gardenin taru näytti olevan lopussa. Jäljellä rakennuksesta oli vain Englannin vaakuna, joka oli ollut pääoven yläpuolella, ja Rooman kotka peitsen nenässä lavasteista. Mutta oopperan ja teatterin ystävien käsi oli karttuisa. Vajaa vuosi myöhemmin samalle paikalle avattiin uusi, entistä ehompi teatteri. Lahjoituksia oli tullut tulvimalla niin, että uusi rakennus voitiin laatia kaikkia ajan vaatimuksia vastaavaksi. Ulkoa se muistutti kreikkalaista temppeliä. Sisätilat olivat prameat. Ja lippujen hintoja päätettiin vastaavasti nostaa herraskaisemmalle tasolle, mutta siitä ei tullut taaskaan mitään. Lontoon opera yleisö nosti petomaisen päänsä ja ryhtyi kapinaan lipunhintojen säilyttämiseksi ennallaan. Illasta iltaan katsomo kiehui ja kuohui lontoolaisten huutaessa old prices, vanhat hinnat. Uuden teatteritalon sisustusta tärveltiin 2000 punnan arvosta ennen kuin johto antoi periksi ja yleisö tyyntyi. Uusi aikakausi oli alkamassa. Yrjöjen Lontoo, raiso ja värikäs suurkaupunki, alkoi hengittää raskaammin imperiumin ja teollisen mahdin painon alla. Victorian hallituskausi oli alkamassa. Yleisö rauhoittui, tavat siistiytyivät. Täyteen kukoistukseen puhkeavasta oopperasta oli nopeasti tulossa säätyläisten huvia. Taidemuodon vanhat siteet rahvaanomaiseen taustaan katkesivat. 14-vuotiaana prinsessa Victoria oli käynyt Covent Gardenissa ensimmäisen kerran ja kirjoitti päiväkirjaansa. Pasta lauloi kauniisti. Paganini soitti ihanasti. Malibran, niin kuin Pastakin, lauloi kauniisti. Taglioni tanssi suuremmoisesti. Fanny Esler erittäin hyvin. Mahtoi olla ilta. Nuo esiintyjät olivat kaikki viime vuosisadan sävel- ja tanssitaiteen kiintotähtiä. Covent Gardenin loistonajat olivat alkaneet. Karl Maria von Weber saapui vuonna 1826 johtamaan häneltä tilatun uuden oopperan Oberonin ensi-illan. Hänet oli nimitetty talon musiikkijohtajaksi. Vain paras oli kyllin hyvää. Kuninkaallinen opera oli pian nimensä mukainen. Keisarit, kuninkaat ja ruhtinaat olivat mukana sen loisteliassa gaala-illoissa. Aristokraatit saapuivat huvittelemaan naamiaisiin. Valitettavasti Karl Maria von Weberin kausi Covent Gardenissa katkesi alkuunsa. Hän kuoli keuhkotautiin vain 2 kuukautta Oberonin ensi-illan jälkeen. Mutta hän jätti perinnöksi ehdottoman kurinalaisuuden, joka on hyvän oopperan elinehto. Weber huolehti siitä, että lavasteet, näytteleminen, puvut, kaikki oli pienintä yksityiskohtaa myöten vakuuttavaa ja hyvää teatteria. Ja että ne liittyivät saumattomasti musiikkiin, jonka esittämisessä ei saanut tinkiä mistään. Tuota Covent Gardenin toista teatteria ei ole enää sitäkään. Se tuhoutui vuonna 1856 maaliskuun 5. järjestettyjen suurten naamiaisten jälkeen. Tulen tuhot merkitsivät toistamiseen onnea onnettomuudessa. Toisin kuin esimerkiksi Milanon La Scala, joka on säilynyt lähestulkoon muuttumattomana parisataa vuotta, Lontoon Covent Garden on voinut aloittaa kahdesti alusta, seurata aikaansa, muuttua paremmin sen vaatimusten mukana. Uuden operatalon rakentaminen vei tällä kerralla vain 8 kuukautta. Uskomatonta, mutta totta. Jälleen kerran kansalaiskeräys tuotti enemmän kuin mitä olisi tarvittu, ja rahaa riitti tilojen kaunistamiseen. Tuolloin 1800-luvun puolivälissä Covent Gardenin alue ei enää ollut se muodikas aatelliskortteli, jonne John Rich oli rakentanut ensimmäisen teatterinsa. Kaikkea vielä. Seutu oli kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Korttelin sydämessä oleva tori, italialaistyylinen piazza, oli muuttunut vihannesmarkkinaksi. Ne olivat laajentuneet ja vallanneet lähitienoon talotkin. Siellä, missä ennen oli asunut lontoolaisia ylimyksiä, oli nyt porkkanoita ja kaaleja, sipulisäkkejä ja lanttuvuoria. Tuon kaiken kupeeseen nousi uusi operatalo, juhlavan klassinen rakennus, jonka päädyn korinttilaispylväät muistuttavat edeltäneistä teatterista, samoin kuin sen raunioista pelastetut friisit. Eihän Covent Garden vedä ulkonaisesti vertoja myöhemmille tulokkaille Pariisissa tai Viinissä tai Buenos Airesissa. Se ei tee vaikutusta sisätiloillaankaan. Mutta siinä on sitä jotakin, jota voi kutsua karakteriksi. Kodikasta, teeskentelemätöntä ihmisläheisyyttä. Covent Gardenin eteisaula vaikuttaa ahtaalta ja ahdistavaltakin. Katto on matalalla. Tungosenen esitystä on melkoinen. Tuolta vasemmalta lähtevät portaat ensiparvelle. Ei mikään pramea portaikko niin kuin Pariisin operatalossa. Pikemminkin se muistuttaa jonkin aateliskartanon portaikkoa. Ensitasanteella on sitten peiliseinä, johon heijastuu ensiparven lämpiö. Hyvin kaunismuotoinen korkea tila, jossa säihkyy kristallikruunujen valoja, jonka yhdellä laidalla on kuuluisa crush bar, tungosbaari, nimensä mukaan. Paitsi että sen baarimikot kuuluvat Lontoon nopeampiin. Covent Garden on kodikas teatteritalo, niin kuin oma vanha oopperamme Helsingin Boulevardilla. Siksi se on monille myös läheinen ja rakas, ainakin minunlaiselle oopperan ystävälle. Lämpiöiden seinillä on vanhoja ohjelmia ja kuvia, jotka kertovat talon vaiheista. Ne auttavat luomaan sitä jatkuvuuden ilmapiiriä, jota voi lopultakin aistia vain vanhassa teatteritalossa. Juuri nämä seinät ovat kuulleet Adelina Pattin ääntä. Nämä lattiat kantaneet Nijinskia ja Pavlovaa. Tuossa orkesterimontussa on seissyt Gustav Mahler, Arthur Toscanini, Bruno Walter ja Sir Thomas Beecham. sisällä salissa tulee vastaan tuo sama lämpimän kodikas tunnelma. Tämä Covent Gardenin teatteri on edeltäjiään jonkin verran pienempi. Saliin mahtui vajaa 2000 ihmistä. Se on pitkänomainen hevosenkenkä. 5 parvea, kermanväriseksi maalattu, kullalla silattu, punaisella plyyshillä päällystetty, hyvin perinteinen operasali. Purppurasamettinen esirippu on kultapunoksin koristettu. Kulmissa kirjaimet E2R, Elisabeth II, Regina. Yläpuolella kuningatar Victoriaa esittävä korkokuva. Lattiat natisevat, tuolit eivät ole järin mukavat istua. Mutta tunnelma on täällä välityn ja kodikas. Tännehän ei tarvitse pukeutua. Vanhat hyvät ajat ovat siinä suhteessa palanneet ja opera lakannut olemasta eliittien huvia ja tullut taas tavallisten lontolaisten harrastukseksi, niin kuin John Ritchin päivinä. Tänne tullaan farkuissa ja jumpperissa, siinä missä frakissa ja brokaadeissa. Lippujen hinnat saattavat tosin pyörryttää suomalaista. Eräistä esityksistä, niistä joissa on tähtiä mukana, peritään peräti 300-400 markkaa parhaista paikoista. Mutta selviää sitä parilla 30-kympilläkin, jos on onnea tai sitten sinnikkyyttä jonottaa. Niitä yleisökapinoita ei viime aikoina ole esiintynyt. Niin, tässä salissa on tehty operataiteen historiaa, koettu unohtumattomia hetkiä, joita ei tietenkään voi rahassa mitata. Ajattelen esimerkiksi sitä kesäkuun iltaa vuonna 1926, kun Dame Nellie Melba jätti jäähyväiset laululle Otellon Desdemonana, esiintyi viimeisen kerran Covent Gardenissa ja onneksemme salli äänittäjien tallentaa tuon historiallisen illan vahakiekoon. Vanhan operatalon muistoja, sen legendaarisia kummituksia. Viime vuosisadalta lähtien Covent Gardenista oli tullut yksi maailman operataiteen päänäyttämöistä, mutta kehitys ei suinkaan ollut itsestään selvää. Valtion apua ei tuolloin tunnettu, ja tuon tuossa teatteri oli vararikon partaalla. Onneksi oli olemassa upporikkaita musiikin ystäviä, jotka antoivat miljoonien puntien mennä tähän Molokin kitaan. Niin kuin Sir Joseph Beecham, pilleritehtailija, joka rahoitti kokonaisia opera-sesonkeja, ja jonka poika, Thomas, tarttui itse tahtipuikkoon ja tuli yhdeksi aikamme suurista orkesterin johtajista. Ja vei itsensä siinä sivussa vararikkoon opera-hankkeillaan. Sotien välisenä aikana Sir Thomas Beecham teki suunnattoman urakan pitääkseen yllä opera-perinteitä Covent Gardenissa. Vakinaista operaa kun ei ollut. Taiteilijat oli värvättävä jokaiseksi kaudeksi erikseen. Samoin soittajat. Mutta hauskaa täällä aina oli. Sir Thomasin harjoittaessa ja hioessa esityksiä omalla loistavalla tavallaan. Käy laatuun, sanoi Sir Thomas. Tässä harjoitellaan Mozartin ryöstöseraljista operaa. Aivan niin kuin aikoinaan Carl Maria von Weber, niin Sir Thomaskin vaati ehdotonta kuria. Hän pyrki täydellisyyteen ja kokonaisvaltaiseen toteutukseen. Huutamalla ja kauheasti karjahdellen. Lontooseen oli perustettu tuolloin toinen opera, Sadler's Wellsiin. Kansanopera, jossa esitykset olivat englanninkielisiä ja laulajat kotimaisia. Covent Gardenin tehtäväksi jäi vaalia suuren operan perinteitä. Sen se teki Bruno Walterin ja Beechamin kaltaisten nerojen johdolla suurenmoisesti. Mutta pian Covent Gardenissa kuului toisenlainen karjahtelu ja kaikuivat toiset sävelet. Sodan syttyessä operatalon ovet oli suljettu, mutta pian ne avattiin uudelleen. Permannolta poistettiin penkit ja teatteri muutettiin tanssisaliksi. Foxtrotit, tangot ja quickstepit kaikuivat siellä, missä ennen oli kuunneltu Wagneria ja Verdiä. Iskelmät kiirivät salin korkeuksiin sinne, minne kerran Adelina Pattin, Caruson, eli Melvan, Gillian tai Lotte Lehmannin ääni oli kantanut. Covent Gardenin lavalta lontoolaiset kävivät hakemassa uutta uskoa elämään, virkistäytymässä sodan kurimuksessa. Niin kuin tässä laulussa sanotaan, kun kerran valot syttyvät taas Lontooseen, niin minä sammutan vintin pimeäksi. Kun hälytyssireenit ilmoittivat viimeisen kerran, että vaara ohi, niin Covent Gardenin teatterin kohtalo tuli vaakalaudalle. Joidenkin mielestä se olisi varsin hyvin voinut jatkaa tanssisalina. Tai, mikä vielä parempaa, se olisi voitu purkaa ja tilalle rakentaa toimistoja, joista oli sodan tuntelemassa Lontoossa huutava puute. John Maynard Keynes, tuo hyvinvointikapitalismin oppi-isä, päätti ottaa ohjakset silloin käsiinsä ja ryhtyä keräämään varoja Covent Gardenin pelastamiseksi oopperataiteelle. Ja siinä Lordi Keynes onnistui. Perustettiin säätiö, hankittiin vihdoin lupaus valtiovallan tuesta. Ja niin helmikuussa vuonna 1946 alkoi vihdoin teatteritalon nykyinen ja sen historian toistaiseksi loistokkain vaihe. Sadler's Wellsin baletti muutti tänne, sai nimekseen kuninkaallinen baletti ja avasi talon prinsessa Ruususen esityksellä, nimiosassa nuori Margot Fontaine. Covent Gardenista on tullut oman aikamme baletin ja oopperan runsauden sarvi. Sen kausi on pitempi kuin yhdenkään toisen suuren oopperatalon. Ovet sulkeutuvat heinäkuun lopulla. Uusi kausi alkaa jo lokakuussa. Noina muutamana syyskesän viikkona teatteri on vierailunäyttämänä. Tarjoaa lontoolaisille milloin Bolshoin, La Scalan tai New Yorkin balettien esityksiä. Tätä teatteria monet oman aikamme legendat pitävät taiteellisena kotinaan. Tällä näyttämällä Margot Fontaine ja Rudolf Nureyev saavuttivat uransa lakipisteen. Täältä on alkanut ja täällä huipentunut monen kansainyhteisömaasta kotoisin olevan taiteilijan ura. Viimeksi uusseelantilaisen sopraanon Kirite Kanavan tai Nelly Melvan. Jäljissä tänne tulleen Joan Sutherlandin. Mutta ne alkavat olla jo omakohtaisia kokemuksia. Nuorena BBC:n toimittajana pian 20 vuotta sitten minulle tarjoutui tilaisuus päästä nauttimaan ensimmäisen kerran tämän runsauden sarven antimista. Kuulemaan Maria Callasia Toskassa, John Sutherlandia Normassa. Sellaisten elämää pysyvästi rikastuttavien hetkien tapahtumapaikkana Covent Gardenin teatterista on tullut minullekin läheinen ja rakas. Covent Gardenin kortteli on taas muuttunut. Vihannesmarkkinat ovat lähteneet täältä pois. Vanhat hallit entisöity. Varastoina olleet talot on puhdistettu ja kunnostettu. Tästä kulmakunnasta on tullut taas Lontoon ylpeyden aihe. Arkkitehtonisesti kaunis, hyvin ihmisläheinen ja toimiva yhteisö. Covent Gardenin teatteri on sekin uusiutumassa ja muuttumassa. Mutta ei onneksi varsinainen vanha teatteri. Sen perään on vain valmistumassa uusi jatke. Ja siihen sijoitetaan harjoitushuoneet, pieni studionäyttämö, kuorotilat, puvustot ja pukuhuoneet. Ne kun ovat olleet miltei uskomattoman kurjissa tiloissa, kosteissa kellariholveissa tai ketunpesää muistuttavien käytäväsokkeloiden takana. Varusteiltaan Covent Garden onkin ollut häpeällisen puutteellinen. Mikä ihme kyllä, on vain lujittanut talossa työtä tekevien kiintymystä tuohon vanhaan rakennukseen. Että onko Englannilla nyt varaa rakentaa lisää oopperataloja, kulttuurikeskuksia, konserttisaleja, tai yleensä pitää yllä kahta oopperaa Lontoossa ja 5 sinfoniaorkesteria? Vastaus kai on, ettei sillä enää ole varaa olla rakentamatta sitä, tai ylläpitämättä niitä. Aivan niin kuin John Rich rakensi ensimmäisen Covent Gardenin teatterin tyydyttääkseen tavallisten lontoolaisten oopperan nälkää, niin nytkin kaupungin isät ovat saaneet havaita, kuinka tarjonta lisää kysyntää ja kuinka voimakkaasti oopperaharrastus vetoaa aikamme nuoriin. Ja taiteessa britit ovat viime aikoina pärjänneet paremmin oikeastaan kuin muilla elämänaloilla. Lippujen hinnat ovat täällä korkeat, koska valtion tuki on keskimäärin puolet siitä, mitä se on esimerkiksi Länsi-Saksassa tai Ranskassa. Yrityselämä tukee taiteita, mutta lippujen hinnoilla katetaan vain 1/4 oopperaesitysten kustannuksista. Oopperatalo on kuin Molokin kita, nielee suunnattomasti rahaa. Mutta vastineeksihan se antaa unohtumattomia elämyksiä. Ja siihen vain harvat muut veromiljardit pystyvät. Onneksi olkoon 250-vuotias Covent Gardenin teatteri. Ja teille hyvä kuulija, oikein rauhallista illan jatkoa. Tervetuloa mukaan toistekin.